tukaanza kupiga ta ta ta. Nakumbuka na mimi nilipiga kidogo. Watu wakawa na flow na nyimbo, yani nyimbo ziko konki. Zikaanza kupigwa pale. Tulikaa mpaka jioni, watu wanashandarize tu. Viongozi wakatawanyika. Hakuna hata somo moja la namna ya kuwakusanya watu. Namna ya kuleta uamsho. Namna haikufanyika chochote. Baada ya hapo tukatangaza seminar ya kwanza. Wakaja watu 432. Kwa mara ya kwanza ndugu zetu ambao walikuwa wametutangulia waliomaliza wilaya ya Kibaha wakapiga simu kuuliza mlifanyeje ninyi. Na hawa ni watu ambao wako smart. Ningesema wakati huo walikuwa smart kuliko sisi. Kwa sababu ni wakina, nikitaja hapo jina nitakuwa nakumbuka. Mmoja afikia anagombea ubunge Mtwara, kuna Joel Nanauka, kuna Adam wengine. Wakawa nauliza, "Nyie vijana, nyie machali mmefanyaje?" Sababu kulikuwa na ukimya fulani. Lakini unajua nini? Kulikuwepo na mkutano mmoja. Sio kwa sababu huyu ni Masai, akasema, "Huyu Masai kafanyaje wilaya yetu?" No, nehi. Ika meti. Ilikuwa ni mkutano mmoja ambao roho alikuwa anahudumia watu. Akavunja barriers in one day. Wilaya ikafunguka kwa ajili ya injili. Mambo skendo zokuwa zipo Kibaha zikaa kama zimefutika. Hakuna mtu aliyekuwa nakumbuka tena. Sikiliza. Kuna shule walikuwa watoto hawaruhusiwi kutoka. Shule za watoto wakishuka. Simu moja tu. Mwalimu anasema, "Mwalimu nakuja nao mimi mwenyewe." Sio anaandika barua kwamba pokeeni watoto. Basi wanaagiza wao, wanaweka mafuta wao, wanaleta wao. Tukakutana Ruvu pale. Kwa mara ya kwanza, yani yule mtumishi aliposimama, kwa sababu anaijua kilichokuwa kimetokea ukanda huo na ukimya uliokuwepo. Aliposimama mbele, alipoangalia watu, akaanza kushanda rais. Sema kushanda rais. Sasa si moto unawasha moto zaidi. That day waliamini watu 135. Baada ya miaka mingi ambayo kukusanya watu 10 ilikuwa impossible. Nitakwambia source ya hicho kitu. Ilikuwa ni mkutano mmoja ambapo roho alipewa nafasi ya kugusa watu. Na maombi yalikuwa yanafanyika na mambo ya roho yalikuwa yanaachiliwa. Imagine wakati huo Kibaha ikaanza kuwa mfano kwenye shule zina, yani shule za Kibaha zinaanza kufanya mfano kwenye shule zinazofanya vizuri ukwata Tanzania wakati huo. What happened? It was a supernatural meeting. Sikiliza. Mungu ambaye anaweza kuwepo mahali pote ulimwenguni, anaweza akachagua mahali atakapoonyesha kazi yake. Sio kwamba Mungu alikuwa hawezi kuwepo kwenye kila mahali, lakini Mungu anaweza kuita kusanyiko na kukusanya watu mahali pamoja ili awasikizishe kitu kimoja kitakachoamsha mioyo ya watu kwa ajili ya vizazi na vizazi. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mtindo wake wa kufanya na anatumia special meetings. Special meeting. Special meeting. Ukisoma kwenye Luka 24:49, Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu hakuambia watawanyike tuende kila mahali. Cha kwanza alichowaambia kwenye mstari 49 akasemaje? Na tazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba. Akasema Mungu ambaye anaweza kula kuwepo kila mahali akasemaje? Na tazama na waletea ahadi ya Baba akasemaje? Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu. Kaeni humu mjini, msitawanyike. In fact, alikuwa anaongea na watu zaidi ya 500. Kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 6 inaonyesha kwamba walikuwa zaidi ya 500 waliotokewa Yesu mara pamoja. In fact, watu 380 zaidi ya 80, maana zaidi ya 500 walikuwa hawakubaki. Walibaki wa ngapi? 120, 120. Walibaki 120. Sikupenda kwa sababu walikuwa 120 waliobaki. Niza kuambia walichokosa wale 380. Walikosa vitu vya msingi. Ndakuonyesha muda si mrefu. Lakini walichokifanya ni kwamba Yesu aliwaambia wabaki mahali, akachagua msitoke Yerusalemu. Maana yake Mungu yuko conscious na location. Msitoke Yerusalemu. Kwa anaweza akasema nendeni Dodoma. Mkiwa Dodoma nitawatokea kwa ajili ya mambo moja mbili tatu.
Hawezi akawa anamtuma baba yetu kutoka Nigeria, mtu ambaye yuko very busy kuandika vitabu, busy kujenga makanisa, alafu anakuja Tanzania kama Mungu hana ujumbe kwa ajili yetu. Never. It is impossible. I know a busy man, that man. Kama kuna mtu namjua yuko busy, muone hivyo vitabu vinavyotoka vikubwa hivi. Very busy. Lakini Mungu amemwambia nenda Tanzania. Akaja mara ya kwanza mwakani, akamwambia rudi tena. Maana yake kuna kazi, haleluya. Kuna kazi, haleluya. Kama hauoni hiyo sacrifice yake, unashindwaje kuona kwamba Mungu mtu sasa anasemaje? Yaani nataka kwenda Dodoma, lakini naona kwenye kazi yangu wamenipanga department what? Wamekuwa department ya nini? Ya kushughulikia maiti. Acha. Imagine. Kwani alikuwa hawezi kutuma video tuangalie mafisho? Si vipo. Vitabu si vipo. Lakini Mungu anavalu physical meetings. Ndio maana atoka huko kuja Tanzania. Nataka niseme kitu kingine lakini nitaacha kwanza. Lakini that moment ya kwamba Mungu anaita kusanyiko la aina hiyo, ni lazima sisi wenyewe tuwe makini kupokea kila ambacho tunaenda kupokea hapa. So it can't be useless. There must be something. Amen. There must be something. Najua inawezekana umeshazoea Jumapili mpaka umeidharau. Na kama unaweza ukaja Jumapili kanisani, ukaichukulia poa, unapiga story na jirani yako, ukaondoka hujapokea kitu, umekuja na malaria ukaondoka nayo. Ushazoea. Nakupa ushauri. Usifanye huo mchezo kwenye kambi inayokuja. Amen. There must be something. Akamwambia msitoke. Angalia, inawezekana walikuwa hawaelewi kila kitu, lakini alisemaje? Msitoke mjini. Marko kusisitiza, akarudia kwenye Matendo ya Mitume 1:4. Akasemaje? Msitoke Yerusalemu mpaka mtakapofanya nini? Mpaka mtakapokea nini? Ubatizo wa Roho, ambao Yohana alifanya nini? Alisema habari zake kwamba mimi kweli nabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kuuliza habari za ufalme pale ambapo Yesu alielezea habari za ufalme. Mstari wa 8 akasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Imagine Yesu alishawaambia wakahubiri wawe mashahidi. Kwenye Luka 24:47 asemaje? Na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa tangu Yerusalemu kwa mataifa yote, tangu Yerusalemu. Kwa jina lake zitahubiriwa tangu Yerusalemu kwa mataifa yote. Lakini anaambia ngojeni. Wapi? Kaeni mahali fulani. Mungu akisema kaeni mahali fulani, usiende kwa sehemu nyingine. Sasa lakini unajua Bwana, God is omnipresent. Omnipresent. Yuko kila mahali. Nisipoenda Dodoma, atanitembelea hapa. Angalia, nipo pamoja nanyi kwenye ulimwengu wa roho. Kwani hajui kwamba kuna ulimwengu wa roho? Niko pamoja nanyi kwenye ulimwengu wa roho. Imagine. Aya, kaa kanisani kwenye ulimwengu wa roho. Tayari unaona kuna kitu anachotaka wapokee kwa pamoja. Kwa nini kwa pamoja? Kwa sababu hiyo namna amekuwa akifanya tangu mwanzo. Nitakuonyesha mistari kadhaa baadaye. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba Yesu anawaambia wasitoke Yerusalemu mpaka wakawa wanabaki kusubiria kwa kuomba. Ndio maana tumaga hivi, usiingie kwenye kusanyiko maalum kama hauombi. No. Namna ya kujiandaa kupokea ni huku naomba. Achana na watu wanaosema ninamsubiria Bwana na wamekaa wanasubiri milangoni. Malangoni sijui. Namna ya kusubiria chochote cha kimungu unakuwa kwenye nini? Hali ya kuomba. Hali ya kuomba. Mambo yote kwenye Biblia ambayo Mungu amewaambia wanadamu atawapa, mambo yote hayo wamepokea kwenye maombi. Go and read your Bible. Ahadi ya kutoka Babeli, Danieli. Ahadi ya kutoka Babeli. Baada ya miaka 70 atakiwa kutoka. Yeremia alitabiri, neno la Bwana. Yeremia ameshasema kila kitu, si ndio? Lakini wakati wa kupokea, nani aliyepokea ujumbe na nani aliyepokea direction na maelekezo? Ni mtu ambaye alikuwa anafanya nini? Alisoma vitabu, afanya nini? Na kuomba. Nani? Danieli.
Soma Danieli nafikiri ni 9 pale. Danieli kwa kusoma vitabu akajua majira. Alipojua alifanya nini? Akaanza kuomba. Kwa sababu anajua how to receive from God is by prayer. Namna ya kupokea kwa Mungu yale alikuwa anasubiria ni kuomba. Sema wale wa mngojea Bwana wamekaa hivi. Kumngojea Bwana ni in prayer. Kwa kama unataka kupokea kitu cha Mungu, unajua kuna kitu Mungu anataka kusema na mimi na sisi na kanisa lako na seli yako na maisha yako, wait in prayer. Kwa maombi ndio namna ya kupokea. E, always iko hivyo. Angalia ahadi ya Mungu kwamba bikira atachukua mimba, alisema Isaya, Isaya 7:14. Ni Mungu amesema mwenyewe. Ni incarnation, nguvu ya Mungu kwenye utendaji. Lakini kuna mtu au watu walikuwa nasubiria, lakini wale walikuwa nasubiria kwenye maombi. Nani? Sara? Nani? Hana? Ni Hana au Ana? Ana binti Fanuel alikuwa anasubiri zaidi ya miaka 80 akingojea. Lakini unajuaje? Alikuwa anafunga na kuomba hekaluni na watu wengine. 80 years, miaka 80, zaidi ya miaka 80. Mzee mwingine ni Simeoni. Naye pia alikuwa anasubiria. Kusoma kwenye Luka 2 pale. Luka 1 na Luka 2, kusoma hiyo story nzima pale. Alikuwa anasubiria miaka mingi. In fact, aliona kama amesubiri sana mpaka akazeeka. Kiasi kwamba alipomuona Yesu, hawakuhitaji mtu awafundishe kwamba huyu ni Yesu. Walipomuona tu Simeoni alipomshika Yesu, akaanza kutabiri. Alafu akatabiri baada ya kifo chake. Sasa mruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Maana yake hiki nilichokuwa nakisubiria kwa maombi. Ana alitengeneza kikundi kimaalum cha maombi kuomba ujio wa Yesu. Nani aliyesema bikira atachukua mimba? Ni Mungu kwa kinywa cha manabii. Kwa hata angalia ahadi za Mungu zinapokelewa kwenye maombi. Kwa niliwaambia siku ya Pentekoste iliwakuta kwenye nini? Melala. Siku ya Pentekoste iliwakuta kwenye nini? Narudia tena. Siku ya Pentekoste iliwakuta kwenye nini? Kwa waliingia Pentekoste prayerfully wakiwa naomba. Okay, Yesu. Hivi tunapita juu juu kwa sababu nimeshawafundisha. Yesu alipokuwa anabatizwa, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaomba wakati anabatizwa. Alafu asemaje? Roho akaja juu yake. Unaona pattern eh? Roho anakuja juu ya Yesu, lakini Yesu alikuwa anafanya nini? Anaomba. Nitakwambia ukweli. Inawezekana Wayahudi wote waliokuwa natumbukizwa mtoni, walikuwa natumbukizwa anafuta maji, wanashuka. Sio Yesu. Yesu alikuwa akiomba. Aliomba kuelekea mtoni. Akaomba akiwa mtoni. Alipotoka mtoni, akaendelea kuomba. Siku ngapi aliongeza zaidi? Siku 40. Alafu alipotoka akaja hekaluni, kwenye sinagogi, akafungua Isaya 61. Akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Hapo akasemaje? Maneno haya yametimia. Nitakwambia ukweli, ilihitaji ujasiri wa Roho kusema maneno haya mbele ya Wayahudi. Ndio maana akasema walitaka kumrusha kwenye ukuta. Wakampeleka pale, wakataka kumrusha chini. Hapo Biblia inasema akapita katikati yao. Hilo ni somo zuri sana. Akapita, namna ya kupita katikati yao. Sasa Yesu pale hajatufunya namna ya kupita katikati yao. Ni kwamba alipita tu katikati yao. Sasa watumishi sasa watakavona namna ya kupita katikati yao pale. Pita katikati yao. Kama Yesu Kuna sehemu ya kupita katikati yao. Alisema nishikeni. Hiyo vipi? Ah, unapenda kutumia mistari njama tatu. Tuchukue na hiyo, akasema, "Naitafuta ni nani?" "Ni mimi hapa." Tukimaliza kupita katikati yao, twende mwishoni. Tusome nini? "Ni mimi hapa." Wameshika panga, wanataka kukua, wamekuja na viviani na bunduki wengine, toka barabarani, "Mnanitafuta mimi? Ni mimi hapa." Kichwa cha somo, "Naye mtafuta ni mimi hapa." Kama ulivyochukua kile kicho somo gani? Akapita katikati yao. Kwa utumishi wa Bwana sio kila wakati wa kupita katikati yao kaenda zake. Kuna wakati ni mimi hapa. Amen. Kwa Mungu anakuwa na makusudi na makusanyiko fulani fulani. Nitakwambia walichokikosa watu 380 waliokosa. Wamekosa cha kwanza. Inawezekana wale watu walikuwa kaamini tayari, si ndio? Yeah, kwa sababu watu 500 Yesu kuwatokea, definitely waliohubiria injili wakaamini, si ndio? Eh? Kwa watu 500 waliamini tayari. Alafu lakini 380 wakaondoka. Mnagundua kanisani mnakuwa 1500. Kwenye maombi Jumaa mnakuwa 120. Roho anasema waziwazi. Hakika kuna vitu mnakosa. Sio mimi nasema, naonyesha kwenye maandiko kuna vitu walikosa. Ndio maana kuna vitu hatukuamini kwa sababu huendi kwenye maombi. Tumishi nitume. Nenda kwenye maombi kwanza, utume wangu wa kwanza. Angalia. Amen. Kwa tayari watu zaidi ya 380 wamesepa, wameondoka. Wamebaki 120. 120 kuna vitu walivyoona ambavyo vitasment imani yao tofauti na wale 380. Jambo la kwanza ni mara ya kwanza watu wamejazwa roho bila kuwekewa mikono. Hiyo vipi? Kwa wana experience ya kwamba mimi sikuwekewa mikono, nilisikia tu bruu, nikaanza barabara barabara barabara. Hakuna mtu aliyeniwekea mikono. Hivi unajua wale wengine waliobaki 380 wakienda kuelezea ile experience, unajua itabidi waelekee mikono na wale waliopokea siku ya kwanza. Kwa wewe atakuja Yuda. Yuda nani tena yule mwingine? Atakuja Petro. Lakini hawezi kuja na ile atmosphere iliyokuwa orofani. Hawezi kuwa nayo. Atakuja asema yani siku hiyo ilipigwa kitu hiyo tukasikia buru 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 buru. Tukasikia bara 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 bara. Lakini huko raga baga 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 baga. Unajiuliza hivi ni halisi kweli? Wala sasa hao wenzetu walikuwa hawajajipanga kabisa. Imepigwa pa. Umeona alicho miss? Walimiss experience ya kwanza. Ya nini? Kujaa roho bila kuwekewa mikono. Cha pili walichokosa ni sauti ambazo wale walisikia na kuona. Wajua nini? Kukaja kama nini? Uvumi wa upepo ukienda kasi. Inakuambia hivi, waliowekewa mikono baadaye hawakuona upepo ukienda kasi. Wala hawakuona ule upepo ukaijaza nyumba. Hawakuona. Kwa hiyo wale 380 wakienda kuhubiriwa injili, watajaa roho. Ndio. Au wakienda kuombea ujazo roho, watajazwa roho. Ndio. Nyumba itajawa na utukufu. Hapana. Lakini watamisi ile corporate presence. Yesu anasema bakini humu. Kwa sababu hapa Mungu anatimiza kile ambacho Musa alikiona na Suleimani aliona na Daudi kwenye hekalu. Musa aliona kwenye hema kutania. Lilikuwepo wingu kama leo kuwepo mwanzo. Maana yake wataona, nisikilize vizuri, watajaa roho lakini hawataona wingu. Walimisi special moment wingu. Najuaje hili ni wingu au utukufu uliodhihirika? Kwa sababu unaposoma kwenye Matendo ya Mitume hawakujaa roho tu, nyumba pia ilijawa. Ndio yasome tena. 2:1 inasemaje? Nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna vitu ukimisi kwenye mikutano maalum, makusanyiko maalum, unaweza usipate kwingine, utapata effect yake. Umewahi kuelezewa kitu na mtu unaona kama vile yii ni bora ningekuepo tu? Nasema yani kuna mambo najitahidi kukueleza, yani kulikuwa na mguso, hali ya hewa ilikuwa saturated, tunasema na maji na harufu na upepo. Yaani hata mwandishi aliyeelezea hapa ametumia kama. Kutumia kama maana yake nini? Huwezi kuelezea. Sema jamaa ananguruma kama simba, lakini sio simba. Lakini ungekuwepo ungesikia sauti mwenyewe. Angalia anavyosema. 2:1 anasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote mahali Sema pamoja. Kukaja ghafla. Hii ya kuja ghafla hawezi ku experience. Ami atasema nini? Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ile kasi unaweza kufeel, lakini ambaye hakuepa hawezi kufeel hiyo kasi. Ilipeperusha masikio hatujui. Ilipeperusha nguo hatujui. Ilikuja na particles za vumbi hatujui. Kwa sababu haukuepo. Unafikiri eh? Unawaza kitu hapo eh? Ukienda kasi akasemaje? Ukaijaza nyumba. Imeanza kujaza wapi? Nyumba. Wanyo kwenye mazingira kama haya, hata kama mtu umemleta hajawahi kujaa roho, anajaa. Kwa nini? Ukaijaza nyumba. Kwa atmosphere inaweza ikajawa na uwepo na udhihirisho na utukufu wa Mungu kabisa. Kabisa. Ukaijaza nyumba yote walikuwa wameketi. Kwa mara ya kwanza nyumba ikajaa. Tangu Yesu aje hakuna matumizi ya maneno haya kwenye Mathayo mpaka Ufunuo kwamba ilijazwa nyumba yote. Kidogo tunasoma kwenye Luka kwa Mathayo, nafikiri Mathayo anasemaje? Uwepo wa Mungu, uwezo wa Mungu ulikuwepo ili apate kuponya. Hata hiyo pia ni atmosphere. Maana hapa hakuna mgonjwa anaondoka bila kuponywa. Ulikuwepo ili apate kuponya. Lakini hapa anasemaje? Ukaijaza nyumba yote. Alafu ndo unaona kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Neno hizi kama ni kuonyesha kwamba anajaribu kuonyesha kama ndimi za moto. Lakini hazikuwa ndimi za moto. Zilikuwa ni nini? Hatujui. Ni kama ndimi za nini? Kwa natumia kifananisho kufananisha kitu kingine kuelezea kitu kingine. Yaani nimemwona yule lile lijitu ni kama msichana. Lakini kusema msichana haifai. Sababu tayari umetumia neno kama. Kwa Luka mwenyewe anatumia ushahidi wa macho kuelezea kitu ambacho wengine waliona, wengine walisikia. Ukisema uvumi kama upepo maana yake walisikia. Kwa kuna atmosphere, si ndio? Kuna mambo ambayo Mungu anaweza akatengeneza kujenga imani za watu kwenye mazingira ambayo ni udhihirisho tukufa Mungu. Lakini cha mwisho ni wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Sasa nataka uone kitu cha ajabu hapa. Walimisi tayari vitu vifuatavyo. Ujazwa Roho Mtakatifu mara ya kwanza bila kuwekewa mikono. Namba mbili, walimisi ile atmosphere, mazingira yaliyobadilika. Hakuna mtu anaweza akakugawia ile atmosphere. Hakuna mtu anaweza akakugawia ile atmosphere. Ile unatakiwa uexperience mwenyewe. Amen. Hiyo unatakiwa ufeel mwenyewe. Unatakiwa uone mwenyewe. Atmosphere. Nyumba yote ikajazwa. Unamleteaje mtu ile feeling ya nyumba yote? Yaani unajua tulipokuwa pale kambi, nilikuwa naona malaika wanatembea. Sema, sawa. Walikuwa wanatembeaje? Yaani nashindwa kuelezea, ni kama wanakanyaga chini lakini hawakanyagi chini. Yaani ndio maana wanaishara kusema mambo ya roho kama, lazima tume kama. Roho alimshukia kama hua. Watu wakafikiri ni hua. Hakuna mtu aliweza kuipata picha roho alimshukiaje Yesu alipona Yohana. Yohana anajaribu kuandika kusema kile kilichoonekana kama hua. Lakini ni hua? Hapana. Natafuta kitu ambacho ni kinakaribia na hicho kitu. Amen. Kwa kuna watu watatokewa na vitu, wata experience vitu ambavyo wakiweza kuelezea wataweka nini? Kama. Kwa sababu hawezi kuelezea. Amen. Hawezi kuwa na experience moja. Lakini Mungu anafanya makusanyiko ili kukutana na watu kwa namna mbalimbali. Sasa kwa sababu nimeelezea kwenye ile audio ya kwanza ambayo tulifanya Gongo la Mboto, naaka niweke mkazo mambo mawili matatu hapa alafu tumalizie. Kwa Mungu, kwa kitu kingine walichokikosa ni nini?
Siku ya kwanza alisimama mtu akahubiri. Kwa mara ya kwanza wakaokoka watu 3,000. Hiyo ni experience. Amen. Ya kwamba mtu amesimama kwa mara ya kwanza akahubiri injili, wakaokoka watu 3,000. Wasema inawezekanaje hawa watu wote ambao ni Wayahudi ambao walikuwa wametoka pande zote za dunia wakaja Yerusalemu, wanawezaje kumwamini Petro ambaye hakuwa farisayo kama wale, hakuwa msomi kama wale, hakuwa mwanatheolojia kama wale, watu 3,000 akaokoka? Hiyo experience aliyeshuhudia haiwezi kumwacha.
Amen.
Ndio maana hutaki kukosa makusanyiko kama hayo. Kuna makusanyiko ambayo unapambana uende. Nikawa naongea na mtu mmoja, kwa mfano kuna kanisa moja ambao wana mkutano wao mwaka unaitwa Shilo. Ndugu mmoja aliyeenda alikuwa ananihadithia akasema, ndugu zetu kwenye makusanyiko maalum wako serious sana. Kwanza vyumba vyote walivyokuwa wamebuku vimejaa. Vimejaa. Baada ya kwamba vimejaa, bado watu walienda. Akasema wakati wa kusanyiko lile watu wakimaliza hivi, wakitawanyika tu kwenda kulala, watu wengine watatasa mashuka wanalala kanisani pale pale. Na wanaona katikani wengine ni matajiri kabisa. Wamekuja na magari yao, wameparking kule mbali. Wanalala pale. Akasema nilikuwa nashangaa nakuta watu getini wanajibanza. Wameweka na nguo zao, wameweka mahali pazuri tu. Muda wa ibada wamewahi, wako mbele hapa wanaomba kabla mtumishi ajaje. Unashangaa kwa nini kulikuwa na atmosphere. Mtumishi anasema neno kabla hajalisema limedakwa. Watu wamelipa gharama. Watu wamesema lazima hapa nipokee.
Bwana asifiwe.
Wamefanya like sema hiyo ndio ile mikutano ambayo mtu anaenda. Mimi nimeenda makusanyiko kadhaa Nigeria, nimeshangaa sana. Mtu akipata nauli ya kwenda anaenda. Nauli ya kurudi hajui, ila ataenda. Mbongo anakupangia, hapo nina shilingi kasa, mimi sikisogea tamba, yani anaweza kwa mtumishi unaona kwamba mimi na 50 na 50 ndio kwenda, anaweza kurudi nitarudije. Hem, tuangalie kwanza, tusirohoishe sana. Umemwilisha basi. Haya. Kaa nyumbani. Ndio nataka. Mtumishi nashindwa kwenda kwa sababu kuna dili moja la milioni 2 linakuja tena naangukia katikati ya kusanyiko. Tarehe ngapi hiyo? 12 yani net. Kwa hiyo mimi naomba tu niache, na shida na hela. Light ungejua uwepo wa Mungu unafanya nini kwenye maisha ya mtu kwenye yale makusanyiko. Usingeona hela kama kitu cha msingi. Nitakwambia ukweli, makusanyiko yamenifanyia yanaweza kufanya vitu ambavyo unaenda kwa matherapist 10,000 na siwezi kusaidia. One meeting can change everything. Oh, siwezi kufananisha na mamilioni, mamilioni. Mimi na mke wangu tunaelewa ya kwamba unaweza kupewa dili za maana za kuondoka kwenye mpango wa Mungu. Billions unaambiwa hii hapa, lakini hii kazi inakuhitaji sana. Sijui kama utaweza kufanya huduma. Sema mtumishi, ngoja bwana, ngoja. Umesema milioni ngapi? Ah, wewe nitakuwa nacheza kwenye mabilioni pale. Nitakuwa nafanya hivi sasa. Ah, nitawapanga watu na Ebeneza watahangaika kule. Sema, unajua kuna wakati mwingine Mungu ana namna. Hallelujah. Ka hekima kanakuja fulani hivi cha kijinga kweli. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo mimi najua Mungu ameniita Dar es Salaam, lakini sasa huu ni wakati wa kuachia wengine.
Umeona nini?
Hela. Inapita ka hekima. Nasema, unajua kuna wakati mwingine unashindwa kupata rent. Mimi nitakuwa nalipa mshahara mmoja, nalipa rent ya mwezi mwaka mzima. Mbona mnavunishauri niache niende? Kama vile sasa unaona una bargain na Mungu. Angalia hata wewe mwenyewe. Mimi nitakuwa nakufanyia manuva hapa, unaelewa? Mungu anakucheki. Wewe unijui wewe. Unajua mimi mambo Mungu anakuambiaje? Unajua mimi naweza kufanya jambo ambalo mamilioni hawezi kusolve na nikafanya with one touch. Mungu. One touch. Muujiza mmoja Mungu anaweza kufanya na ulimwengu kasema hii ni Mungu peke yake. Huwa nikiongea na wachungaji nawaambia msitangulize fedha kuliko nguvu za Mungu kwenye maeneo yoyote, kwa sababu nguvu za Mungu zinaweza kufanya kitu ambacho fedha na dhahabu haziwezi kufanya. Hivi unajua kuna magonjwa ambayo watu wamepona kwa kuwekea mikono ambayo milioni 500 isingewasaidia wangeenda India. Unajua hicho kitu? To show that nguvu za Mungu ni superior kuliko kitu chochote. Nitaenda mahali ambapo nguvu za Mungu zinakuwa supplied kwa kuwekewa mikono. Karama za Mungu zinakuwa activated kwa kuwekewa mikono. Kuliko mkutano ambao wachungaji wanagaiwa milioni 10-10. Nitaenda kwenye huo mkutano. Nisikiza ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Nigeria. Alienda kwenye mkutano kutana na Papa Kenneth Hagin. Walienda wachungaji kukutana na mzee. Unajua mzee kumuona alikuwa na nyomi sana kukutana naye. Kwa wakaenda kukutana naye. Kila mchungaji akaenda akiwa anataka kitu chake. Sasa angalia sisi wachungaji tunavyochekeshaga. Hasa ukiona ngozi nyeupe. Ngozi nini? Nyeupe. Unajua kuna kasumba ya inferiority complex kwa sisi watu wa Afrika. Tunafikiri kama ngozi yetu ina shida. Haina shida. Nyeusi ni rangi kama nyeupe, sawa? Mama wako nyeupe, nyeusi ni rangi kama nyeupe. Na nyeupe ni rangi kama nyeusi. Kwa hiyo acha kujiangalia kwenye lenzi ya rangi yako. Tulia. Sawa? Haya, amemaliza. Mahubiri ameshaelewa. Sasa wakienda pale wakawa na push sana kumuona, ameenda Marekani. Push sana kumuona.
Amen.
Wanapush sana kumuona. Sasa kwa sababu hataki kupoteza muda, ukiingia tu mnasalimiana, anasema, "Kwa hiyo unafikiri unataka nini?" Angalia matakwa ya watumishi wengine. Yaani kule Afrika, tutatamani vitabu vyako, naomba niwe na supply vitabu vyako. Yaani mimi naenda kuchukua vitabu vya mzee ndiye kusupply wapi? Tanzania. Niwe supplier. Hiyo ni business eh? Si kuna mshiko ndani eh? Najua pale mwingine najua kule Tanzania kuna jengo hatuna eneo la kanisa, kwa hiyo mimi na nini, kwa hiyo mnafikiri nahitaji shilingi ngapi? Ukipata dola 4000 kwa kule tunaanza kujenga kanisa. Dola ngapi? Unakula kona. Sawa? Si hela. Mwingine unajua zikasemwa. Ukisema vitabu unapelekwa kwenye idara ya vitabu unapewa nini? Ukisema hela unapewa idara ya hela unapewa nini? Mtumishi mmoja akasema, nimekuja kwa kitu kimoja, uniwekee mikono. Hicho kitu unachokifanya nataka nifanye mara mbili zaidi yako. Mbona akili eh? Mwanangu sasa kuna akili na akili. Hii ya dola 1000 ni akili. Hii ya vitabu, usambaze vitabu vya Kenneth Hagin na nafasi alionayo ulimwenguni Tanzania, mpaka sasa hivi zinasambazwa kwa nguvu. Ni akili. Okay. Akili ya kuchukua alicho nacho. Kicho tengeneza vitabu, hizo tengeneza hizo hela, hizo tengeneza wale watu, alafu uchukue hicho kwa njia rahisi ya Mungu ambayo watu wengi wanaidharau, kuweka mikono. Sema, mikono ya kazi gani? Unajua roho, ngoja nitumie roho alafu nitarekebisha baadaye. Unajua roho ya Esau inawatesa watu mpaka leo. Kudharau vitu vitakatifu. Hawajui Mungu anaofanya kazi. Ah, mzaliwa kwanza kitu gani? Ina nini na nini? By the way, tupili amba number msosi. Immediate gratification. Anataka vitu vya hapa hapa, hela ya hapa hapa. Anataka chochote kingine ambacho Mungu anafanya. Mungu kinipa hela inatosha. Angalia. Esau akasema, mimi nataka tu nile, potele ambali na hiyo sijui ahadi ya mzaliwa wa kwanza, haina maana yoyote, mimi mtu akudharau mambo matukufu. So, by the way, nikosa mkutano huu, nitaenda mwingine. Unafikiri kwa na atmosphere kama huu? Nimwambia mchungaji mmoja, mwanafunzi wako akiumwa, anaitwa kwenda mkutano, Dodoma kuna hospitali. Apelekwe Benjamin Mkwapa Dodoma pale. Kama asipopona kwenye mkutano, afie Dodoma. Lakini mfanye kazi ya Mungu, pelekeni kwenye atmosphere. Wale watu wakwa wajinga, wakapeleka mtu, wakahakikisha Yesu ponya yuko huko nje, wakafungua mahali wakaingiza. Yesu anasema, mzigo huu hapo. Shughulika. Amen. Walijua there are atmospheres. Lakini wao wakasema, this kit unachokiachilia. Na kazi moja hapo, kitu cha kwanza kinachofanyika kwenye makusanyiko maalum, huwa ni kuwekewa mikono. Hiyo haiachi, kwa sababu hiyo ndo namna ya kupokea. Kwa sababu Mungu angetaka kukugusa, lakini anatumiaga watu kugusa watu. Amen.
Kwa utaguswa kwenye huo mkutano. Utaekewa mikono. Na ndio maana ukitaka kujua kama ni so powerful. Paulo anamkumbusha Timotheo kila mara mikusanyiko alioenda. Narudia tena. Paulo anamkumbusha Timotheo kila mara makusanyiko maalum alioenda. Unajua kwa nini? Kwenye makusanyiko hayo kuna mambo yaliyotokea. Moja, aliwekewa mikono. Namba mbili, alifanya nini? Alitamkiwa maneno. Alitolewa unabii. So there is a part of it kwenye huduma. Amen. Amen. Mtu mmoja aliye kuniambia, mtu anaweza akakopi namna wanavyofundisha ila asikopi neema inayofanya kazi juu yako mpaka umemwekea mikono. Unajua hicho kitu? Angalia Timotheo wa kwanza 4:14 inasemaje? Timotheo wa kwanza 4:14. Amen. Do you get this? Unaielewa hii au unakuchosha? Nijua kama nakuchosha niende nyumbani. 4:18 inasemaje? Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako. Maana yake Paulo anajua karama iliyoko ndani ya nani? Timotheo. Timotheo kwanza 4:14. Usiache. Maana yake namwambieje? Haijafa. Kama uliwekewa mikono ukaona ikitenda kazi, kila mara unagundua, nilipowekewa mikono Dodoma, nilifufua mfu. Kumbe hicho kitu tayari ninacho, ilikuwa activated tayari. Haleluya. Akwambia usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako. Anataja ile specific, kwa sababu anajua ipo. Ile. Wewe unasema ile kwenye kitu ambacho hujui kama kipo. Huyu ni mwanae katika imani. Ile iliyomo ndani yako. Uliopewa, ulipewa namna gani? Kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Wazee hapa sio watu wa umri mrefu. Umeelewa maana yake? Wazee hapa ni viongozi katika huduma au watu kama Paulo mwenyewe kwa Timotheo anaita wazee. Kwa sababu kwenye sura ya pili, kwenye Timotheo wa pili hajaweka wazee, ameweka yeye mwenyewe kama mzee. Timotheo wa pili 1:6. Timotheo wa pili 1:6. Wangapi wanaona kitu cha kuwasaidia hapa? Narudia tena. Wangapi wanaona kitu cha kuwasaidia hapa? 2:16. Timotheo wa pili 1:6. Inasemaje? Kwa sababu hiyo, na kukumbusha. Ufanye nini? Uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Karama ni ya nani? Karama ni ya nani? Mbona siwasikii? Karama ya nani? Karama ya nani? Amepewa na nani? Mbona mmechanganyikiwa? Amepewaje na Mungu? Wekewa mikono na Mungu. Na nani? Sasa soma sasa baada ya uelewa wao huu. Nasemaje? Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Hiyo hapa hajaweka wazee kwenye sura ya kitabu cha pili, nasemaje? Mikono yangu. Kwa ukiwekewa mikono unaondoka na karama ya Mungu, lakini kupitia mtu. Na Paulo anajua hii vizuri. Anapoandikia Warumi anaandika kama vile mimi nakuja kuwagaia karama, lakini ni ya Mungu. Ni vizuri ujue siku zote, na ni vizuri ukajua mapema ya kwamba utendaji wa Mungu duniani ni kupitia nani? Watu wengi hawasongi kwenye maisha, kwenye huduma, kwa sababu wanadharau watu. Ni wakubwa kiasi kwamba hawahitaji mtu yote duniani. They are too big to invite people in their lives. Sema, mimi nikiwa na Mungu inatosha. Hamna mstari kama kwenye Biblia? Hakuna. Hello? Ni ile Mungu anamwambiaje Musa, nimekuja niwakomboe wa Misri. Alafu anambiaje? Nenda kawakomboe. Kwa mkono wa Mungu unakuwa ndani ya mkono wa nani? Mwanadamu. Angalia Warumi 1. Nitakuonyesha kitu anachosema.
Ndio maana mbali na kwamba anaandikia waraka, anaonyesha umuhimu wa kukutana nao physically. Sio hata Yohana pia ameandika. Nina mambo mengi ya kukuambia lakini sitaki nimalize karatasi na peni na wino. Nataka tukutane physically. Live. Amen. Kwenye ulimwengu wa teknolojia ni muhimu sana kwa makini, kwa sababu unaweza ukafikiri kwa sababu kitu kiko live basi uhitaji kupatikana physically. Physically ni physically. Internet sio physical. Hiyo ni online. Ni kama barua tu kwenye nyaraka. Unaandika barua unasema nakuja. Paulo anaambia na Filemoni, niombee ili nije. Ah, sio andike tu barua. Nakuja. Naomba usome Warumi 1:11. Uone ya kwamba Paulo anaandika waraka kwa kanisa la Rumi, lakini huko anaonyesha kwamba anahitaji kwenda kuwaona ili awape vitu physically kwa kukutana nao. Kuna unasemaje? Kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni. Nipate kuwapa. Kiingereza semaje? That I may impart you the gift. Impart the gift. Manake Paulo anasema hivi, mimi na kitu ambacho Mungu amenipa. Tukutana ninyi nitawagaia. Kwa kitu cha kimungu naweza kumgaia mwenzangu. Kwa hiyo, nisikize sasa niwape siri. Ina maana Pastor Chris kama ana kitu cha kimungu anaweza kutugaia sisi. Yeye inawezekana amepata baada ya miaka 30 ya huduma. Sisi tunachukua tukiwa mwaka wa 5. Ni usiwe tu nini? Mjinga. Usiwe mjinga. Nilipokuwa WCC wakati anaekea watu mikono nasema baba, akiniekea mkono tu nachukua. Nini? Sikwambii. Nikalisti pale. Nachukua hii. Anasema mbona apostle haya mambo yamekuwa mepesi kwake? Amefanya nini? Nimechukua. Nimekuwa imparted, nikachukua part. Amen. Yaani mtu amejangaika miaka 10, kaja kufunuliwa kitu miaka 15 baada ya huduma. Alafu wewe mjinga uko mwaka wa kwanza kwenye huduma. Unataka na utesekee miaka 15 upate. Yaani kama yule mtoto ambaye baba yake na mama yake wamefight, wamepata hela. Akasema, hela ni ya kila aliyefight. Akasema, mimi nataka niende. Nitafute geto langu. Baba na mama msinitafute. Anaenda kabisa anavaa anachukua nguo moja. Alafu anaenda mashariki mbali. Anaenda kuanza kuuza. Sema maisha ni kujipambania. Kiburi kitakuwa. Maisha ni kujipambania. Maisha ni kujipamba. Kuna sehemu unatakiwa kupambaniwa. Kama maisha ni kupambania, usipande gari. Gari kuna wakati tembea kwa miguu kwanza. Na usiwe na viatu, tengeneza viatu vyako, si ndio? Sikujipambania. Tengeneza viatu vyako, tengeneza nguo zako. Nitaka niseme vuta na hewa yako. Watu wanataka kuwa independent. Na hawajiwezi tena. Kiburi cha watu watatu mara moja, me, I and myself. Mimi na mimi peke yangu. Usiwe mjinga. Amen. Usiwe mjinga. Amen. Usiwe mjinga. Amen. Usiwe mjinga. Amen. Mungu anataka tuheshimiane, ndio maana alichompa mtu naweza kuchukua kutoka kwake. Kwa sababu na heshima alichopewa na Mungu basi. Tumeelewana mpaka hapo? Unajua kibongo bongo watu wanapata shida sana. Unajua mtu anaweza akaacha akaondoka Dar es Salaam, akaenda Marekani kutafuta kitu ambacho mimi ninacho tayari. Akaenda kutafuta Marekani, akatumia mamilioni ya hela kwa sababu ya kiburi. Ah, yule Masai. Yule mbona Mtanzania mwenzangu tu. Akazunguka anachotafuta tu. Ni kitu ambacho mimi nafanya kwa urahisi. Mwai kuona mtu? Unaweza amekaa na nyumba ambayo jirani yake anauza madini. Yuko Google. Ana namna ya kufanya biashara ya madini. Na kuna jirani yake anauza madini. Kiburi sasa. Anatumia bando bure. Wakati alitakiwa tu kutoka, "Hello, samahani, najua unafanya biashara. Em nielezee ni kiburi kinamfanya anakaa na umwa macho mpaka anapofuka. Anafaa mamioni makubwa kama Papa Wemba na nani. Kwa nini amefanya hivyo? Sijasema kuvaa miwani kitu cha ajabu. Lakini tashangaa kwamba umevaa miwani kwa kutafuta majibu ya maswali ambayo jirani yako ana majibu.
Amen. Wangapi ameelewa hapo?
God's method is. Nimekuwa nikisema mara zote hiyo. Sijui kama mnaelewa kwa nini nawaambiaga hichi kitu. Mungu anatumia watu. Ukidharau watu umedharau Mungu. Kwa lazima ujifunze kupokea. Yes, mikono ikiwekwa juu yangu, kuna karama ambayo ilipofanywa kwenye maisha yangu utaanza kufanya. Huo ndio mtindo wa Mungu. Musa anaambiwa hivi, hawa watu ambao wanatakiwa kusaidie, waje wakusanye, waje wapi? Kwenye hema. Wakija kwenye hema, nitachukua sehemu ya roho yako, nitaweka juu yao. Mungu anamwambia Musa, nitachukua sehemu ya roho yako, nitaweka juu yao. Alafu na wataweza kubeba mzigo pamoja na wewe. Maana yake wale watu immediately wanaweza kufanya vitu ambavyo Musa peke yake ndiye alikuwa anafanya kwa sababu aliweka mikono juu yao. Amen. Okay. Tunasoma kwenye Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Tunamuona mtumishi wa Mungu Yoshua. Anasema Yoshua alikuwa na roho ya hekima. Unajua kwa nini? Kwa sababu Musa aliweka mikono juu yake. Anasema hakuwa na roho ya hekima kwa sababu amejifunza mbinu 15 za kupata hekima. Aliwekewa mikono. Kwa hiyo kuwekewa mikono ijapokuwa ni jambo linaloonekana la kawaida, lakini Mungu anatumia kama means ya kutransfer vitu kutoka kwa mtu kwenda mwingine. Sio kutransfer kwa kuhamisha, actually ni kuchukua sehemu. Kiswahili kinasumbua. Kuchukua sehemu ni kama vile mimi itapungua. Inapunguaje kwangu sasa? Unajua kuna vitu ambavyo unaweza kuvishirikisha bila kuvipoteza. Mnajua hiyo? Kama nini? Ni kitu gani ambacho unaweza kumpa mtu na akipungui kwako? Meshajua. Anyway, maana yake kuna Mungu kuimpart maana yake unampa mtu kitu ulicho nacho ambacho anapokea, sio kwamba kuna kitu kinahama, anapokea uwezo wa kufanya ulichokuwa unakifanya bila wewe kupungua uwezo. Umeelewa sasa? Ndio kuimpart, to give the part of it. Anaweza kufanya. Hiyo ndio essence ya kwanza ya kuwekewa mikono. Issue ni kwamba mikono imekuwa kitu cha kawaida tu. Kila mtu anataka kuweka mikono ovyo ovyo. Mikono ni namna, angalia Musa, Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9, Yoshua alikuwa na roho ya hekima kwa sababu Mungu kwa sababu Musa alimwekea mikono. Na anasema baada ya kuwekewa mikono aliweza kuongoza Israeli na Waisraeli wakamsikiliza kama walivyokuwa wanamsikiliza Musa. Unaelewa tofauti? Kumsikiliza kama walivyokuwa wanamsikiliza Musa. Ni sana kusema hivi, kama wewe ulikuwa unaweza kuhubiria makahaba wakaamini injili ambao mimi sijawahi, nikiombewa, nikiwekewa mikono, nitaweza kufanya hicho hicho. Kwa lugha rahisi, unapokea kitu ambacho mwingine anaweza kufanya kwa namna rahisi. Ndio maana Mungu ametengeneza kitu cha muhimu kinachofanya mahusiano yote yaruhusu nguvu za Mungu ifanye kazi, ni kuheshimiana. Heshima. Sababu heshima inakufanya uvalu kile ambacho Mungu anafanya kwa mtu mwingine. Unakiona ni bora. Watu wengi sana wanaishi kwenye madharau. Ndio maana wanateseka kwenye hali zote. Wanadharau watu kwenye hali zote, sio tu kwenye huduma, kwenye maisha yao ya kawaida. Ni wanaishi kwenye kiburi cha hali ya juu. They don't see watu wengine kama ni msaada wa Mungu kwenye maisha yao, au wao kama msaada kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana wana viformula vingi vya kuzuia watu kwenye maisha yao, kuzuia interactions. Wana viformula vingi. Hata wakitaka kuwasaidia wanafikiri unataka kuwapita mgongo wa nyuma. Sema, mbona unanipa hela? Unataka kufanya nini? Yuko suspicious kwenye kila kitu. Kwa kila kitu anachokiona hapa kuna mtego. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu gani? Mentality ya independent. Mimi peke yangu natosha. Lakini Mungu anatumia watu. Alisema anatumia watu. Kwa hiyo angalia kwenye Matendo 13, walioweka mikono ni mitume wale wale waliokuwa wametolea unabii. Akamba roho wa Bwana, roho mtakatifu akasema nitengeni Barnaba na Saudi. Wakafunga na kuomba, wakamwekea mikono, wakamtuma. Kwa nini waweke mikono wakati ameshafunga na kuomba? Kwa sababu kuweka mikono ni namna ya kumwezesha mtu kutembea katika neema fulani au mbalimbali za Mungu. Kuweka mikono. Wakaweka mikono juu yao. Barnaba na Sauli wakawekewa mikono. Kwa kwenye kambi ni mahali ambapo tutaomba. Tutajifunza. Tutatembea kwenye mambo ya roho. Tutapokea mandate kwa ajili ya maisha yetu na huduma. Tutapokea uwezesho, tutawekewa mikono. Tutapokea maneno ya unabii pamoja na kuwekewa mikono. Tutaanza kwa sababu Mungu pia anafanya ile mkusanyiko kwa ajili ya kuleta mianzo mipya kwenye huduma. Mianzo mipya maana yake kuna vitu ambavyo tulikuwa hatujawahi kubreak kama huduma au kama mimi peke yangu. Nikitoka kwenye kusanyiko hili ninatoka na uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Unapokea mianzo mipya. Nitakwambia ukweli. Huduma inahitaji nguvu za Mungu na lazima ujue kupokea Mungu anapoziachilia. Na makusanyiko ndio mahali bora kabisa wapokelea. Kuna wakati tulikuwa tunajaribu kufika kwenye shule za sekondari. Nitakwambia ukweli, ilikuwa ni ngumu hata kumuelekeza mchungaji kwenda kwenye shule za sekondari. Akili zao zilikuwa zikamati. Na wako hapa wengine. Hawaelewi kabisa. Unawaeleza wale, unaeleza ile. Siku moja kwenye mkutano mmoja tulipokea mandate. Maelekezo yakaja na mikono ikawekwa. Nakumbuka siku hiyo tulikuwa WCC, mtumishi wa Mungu akasema kuna watu wanatamani kwenda kuwafikia wanafunzi wa shule ya sekondari. Lakini hawajajua namna ya kufanya. Je, yes, sinakimbia mbele kwa haraka? Sisubiri amalizie. Atamalizia wakati anaweka mikono. Alafu tukawekewa mikono. Nilipokuja nilipotangaza kwa mara nyingine. Angalia. Yaani kuna mtu alikuwa anaipita shule karibu na nyumba yake. Hakuwahi kuiona. Kama ni mahali pa kwenda. Mtu anasema, "Ah, hii alafu anakuta hiyo shule haina hata vindi vya dini." Imagine. Na mchungaji umekaa hapa karibu, kuna shule iko karibu, haina vipindi vya dini. Miaka mitatu imepita na unapita kila siku. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimeondolewa kwenye macho yake. Kuna mambo yameshaanza kufanyika. Kuna wepesi umepokelewa. Kwa hiyo anapojiandaa na kambi, jiandae kupokea wepesi kwenye mambo ambayo hauwezi kufanya. Jiandae kupokea utendaji ambao ulikuwa hauwezi kufanya. Jiandae kupokea ubora ambao haukuwa nao. Amen. Jiandae kupokea vitu kama hivyo. Hiyo ndo namna ya kujiandaa. Unajiandaa kwa kujiombea. Sema Mungu, mimi hapa na sacrifice, natoka naenda Dodoma. Siendi Dodoma kuangalia. Siendi kushangaa mji, naenda kupokea. Unaenda una focus pale. Wakati watu wanaimba, imba kwa kumaanisha fuatilisho anachoimba. Wakati watu wanafundisha fuatilisho uwepo pale, be there. Ndio maana unatakiwa kuweka simu pembeni kule, utafungua jioni kama itahitajika. Ikiwezekana funga hata wiki nzima muda wote wa mkutano. Uweze kufocus to receive. Ni rahisi kuwa bypass na mambo ya Mungu unapochukuliwa na vitu vingi vinavyokuwa surround nawe. Oh, mteja wako wa miaka 10 amekutafuta. Unaona mtu anaanza kuchukua gari kwenda Dodoma, kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam. Na watu wengine walifo hawana adabu. Msiba ukitokea kwenu ndio wanakuambia uko kwenye kambi. Yule shangazi yako amefariki. Huko unajaribu haraka baba unasikia shangazi. Sasa hapa napokea nini? Unasema pokea neema kwa ajili ya huduma yako. Nakemea roho ya mauti. Yaani wengine wanaenda hivi, unaenda hivi. So improve your focus. Sitegemei kwa kwenye kambi ndio una post status. Eh? Ndio una post Facebook, ndio kwanza unaandika articles. Baba Said. Na wewe ni media team. Unawaandikia wasio kuepo tafuta atakuelewa. Unaandika kierere. Kumbe kuna mambo hayawezi kutokea mbako umewekewa mikono. Wewe ni church editor. Umbea tu. Si usubiri ukafanye kwanza. Amen. Focus. Tumekuja kupokea. Siruhusu chochote kinikwaze. Ukinikanyaga na kusamehe haraka ili ni focus. Haraka. Kwa sababu shetani wa ni mjinga, anaweza akatumia unaenda kwenye mkutano kaenda kukwasika. Mtu anakuambia, "Emsogea rudi hapo nyuma. Amenionaje? 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 Kichwa kimevimba hapa. Mbona amenitoa mimi? No. Protect akili yako. Eh, amemtoa mimi amemweka yule. Kwa nini amemweka yule? Kujihesabia kwingi. Enda kapokee. Hallelujah. nikiwekewa mikono napokea nicho kufuata. Haleluya. Nitahakikisha sikwazwi na mtu, sikwazwi hata kama akinipa kitanda chenye kunguni. Nitawatoa kunguni, then nitaendelea kwenda kupokea. Nimalize kwenye mkutano. Sio unakuja na story ya kunguni hapa, yani mimi kwa kweli mkutano nipokea kunguni tu.
Amen. You focus. Amen.
Kwa una kisha unatoa mazingira ya kwamba mimi na focus kupokea hapa. I came here for nothing else.
Nimekuja kupokea. Amen. Nimekuja kupokea.
Sio sasa kwenye kambi ndio kesi watu wanaanza sio kwenye kazi. Nimemwona akimwangalia fulani. Nimeona kuangalia fulani. No.
Focus. Focus. Hapa aliyemwangalia sio hata mume wako, sio mkao. Ni kijana tu unayemwangalia, labda anaweza akakwambia dada bai za size. Nimekasirika. Mambo ya mwilini tushindwa. Eti alikuwa akiimba akimwangalia yule dada. Kwa hiyo kwa nini amwangalie hivyo? Wewe umeenda kulinda abiria, linda mzigo wako au umeenda kupokea?
Mbona mnijibu?
Umeenda kupokea. Focus. And I tell you, watu wanao focus kupokea manyindo wanaopokea. Watu wanao focus kwa distracted manyindo na kwa nini? Unaondoka na kwaza. Unajua Wayahudi walikwenda kwenye mkutano wa Yesu. Yesu alikuwa akiponya. Yesu alikuwa akufundisha na walikuwa na kwazo. Mkutano huu mmoja.
Angalia,
umesamehewa dhambi zako. Inua godoro lako, jitwike godoro lako, ondoka. Na huko unakuta anasema, anaumwa kisukari. anasemaje samehe dhambi? Mtu anaponywa, yeye ni nani? Anajiona nani yani? Huyu si babake seremala, huyu si nani mama yake ni yule dada alikuwa na skendo yule alitembea sio na Roho Mtakatifu huyu hapa. Sisi hatumuelewi huyu. Huyu ni nani? Mama umbo lake si fulani, huyu ni mbona mtu wa kawaida tu. Baada ya nini? Kupokea uponyaji. Mtu anaangalia channel, watu anaponywa na anakwazwa. Anaponywa kabisa sasa. Mbona amemwangusha sana? Nenda na wewe kaanguke upone. Mimi nakwambia binadamu wajinga. Waweza kuwa naokota vipisi havipo. Yaani unashangaa. Yesu amemwambia mtu umesamehewa dhambi zako. Jitwike godoro lako uondoke. Mtu wewe unafikiri mafarisayo hawakuwa na magonjwa? Unafikiri magonjwa yanaangalia sura? Kwamba magonjwa yaendea kwa mafarisayo. Mafarisayo wako Unaona lifarisayo linaumwa kifafa lakini Yesu anamkwaza. Sema yani huyu Yesu. Yesu, mbona yule ametoka wapi? Na haleluya.
Unaona anakwazwa. Anakwazwa na nini? Na tukio ambalo litakiwa limponye. Anasema yani anamponyaje hivyo? Mbinu yako ni ipi?
Amen. Mimi siendi kukwazwa. Naenda kupokea. Naenda kujengwa. Naenda kuimarishwa. Nikitoka kwenye huu mkutano, imani yangu imekuwa bora zaidi. Utendaji wangu kwenye huduma unakuwa bora zaidi. Mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye maisha yangu unakuwa bora zaidi. Mwenendo wangu unaimarishwa zaidi. Yale ambayo niliyashindwa miaka ya nyuma nayaweza baada ya mkutano huu. Utendaji wa karama mbalimbali za Mungu napokea kwa kuwekewa mikono. Baada ya kusanyiko hili kutakuwa na alama kwenye maisha yangu ya kwamba hiki ni kwa sababu ya ule mkutano. Maendeleo haya ni kwa sababu ya ule mkutano. Afya hii ni kwa sababu ya huo mkutano. Milango hii iliyofunguka ni kwa sababu ya yule mkutano. Ninapokea kwenye huu mkutano mambo ya kuniimarisha mimi na kuimarisha walioko nyumbani kwangu. Na kuimarisha watu wa nyumbani kwangu. Na kuimarisha wanafunzi wangu. Na kuimarisha huduma yangu. Empiga magoti ombe Baba wakati uthake poshe ketere Baba sekete. Mwambie Baba nataka kwenye mkutano huu nisaidike na nguvu zako. Share kebo sakata ya mande bro hasokebe.
Reka baze sope kata baba yaga de sokata rabala bases.
Inaomba kwa ajili yenu ya kwamba hakuna mtu atakwenda kwenye mkutano huu atarudi kama alivyoingia. There will be changes. There will be transformation. Kutakuwa na mabadiliko. Kutakuwa na mgeuko. Kutakuwa na utendaji usio wa kawaida. JFG haitakuwa kama ilivyo tena leo. Huduma yetu haitabaki kama ilivyo. Huduma yetu haitakuwa kama ilivyo tena. Maisha ya wanafunzi wetu hayatakuwa kama yalivyo tena. Tunapokea supernatural abilities. Tunapokea karama mbalimbali na utendaji wako. Tunapokea wepesi. Wagonjwa watapokea afya. Tunapokea maelekezo ya kutujenga na kutuimarisha.
Rekabaya zese better.
Huduma mbalimbali zitazaliwa. Huduma mbalimbali zitazaliwa. Watakaotumwa watapatikana. Watakao chunga watapatikana. Watakaoenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya huduma watapatikana. Kutakuwa na utukufu wa ajabu sana ambapo kila mtu atajengwa kama ilivyo kwenye hema ya kukutania. Utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa sana mpaka makuhani hawakuweza kuingia kwenye zamu yao, kama ilivyokuwa kwenye hekalu Yerusalemu. Utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba hakuna mtu aliweza kudumu, wote walikuwa wanapokea. Tunapokutanika pamoja, kila mtu ana neema anayopokea. Huyu ana neno la hekima, huyu ana neno la maarifa, huyu anakupambanua roho, huyu ananena na kufasiri, huyu anatoa unabii, huyu anaanza kuponya wagonjwa kwa mara ya kwanza, huyu anafufua wafu kwa mara ya kwanza, huyu anatakasa wenye ukoma kwa mara ya kwanza, huyu anajaza watu roho kwa mara ya kwanza, huyu anapokea uwezo wa kuponya wagonjwa kwa mara ya kwanza, huyu anakuwa na imani sio ya kawaida, imani ya kuhamisha milima kwa mara ya kwanza. Hatuendi kupoteza muda, tunaenda kupokea. Uwepo wa Mungu utakuwepo kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kutoa nafsi kwa imani kabisa, kama kanisa la Mungu Tanzania, kama Global Family Gathering, kama kila kanisa, kama Dar es Salaam, kama Mbeya, kama Mwanza, kama Zanzibar, kama kila mkoa, kama mikinchi ya Tanzania na nje ya Tanzania, kama Kenya, kama Uganda, kama Eswatini, kama Somalia, kama Sudan, kama Afrika ya Kaskazini, kama Afrika ya Kusini, kebarababa, kama Swaziland, watapokea. No time to waste. Yale mambo ambayo tulikuwa tunajaribu kufanya lakini hatukotoba. Kuna wingu linakuwa juu yetu ya kutusaidia. Itafungua milango mbele yetu ya wepesi kwenye huduma zetu, ya wepesi kwenye uinjilisti, ya wepesi kwenye wanafunzi na ufuatiliaji, ya wepesi kwenye huduma yetu kwenye kila eneo. Wepesi kwenye eneo la uchumi. Watu ambao wamekaa miaka mingi, fedha zao ziongezeki, njia zao zifunguki. Tera kabades ike baya kaba. Wanapokea wepesi, wanapokea ideas, wanapokea watu wa kuwasaidia, wanapokea kazi zao. Waliotafuta kazi miaka nenda rudi wanapokea. Uwepo wa Mungu utakuwepo kumiti mahitaji yetu yote kwa ajili ya maisha yetu na huduma.
Reba ya garebo sikiba reka baya bade kadeso sipi yeta baya basiti.
Kila mmoja wetu anapokea. Hakuna mtu wa familia hii ambaye ataenda kwenye kambi akarudi amekwaza. Hakuna mtu wa familia hii ambaye anaenda kwenye kambi asirudi na matokeo. Kambi hii itakuwa ni alama kwetu sote. Itakuwa ni alama kwetu sote ya kwamba Global Family Gathering inaifikia Tanzania kwa nguvu kuliko miaka yote. Spidi ambayo tuliyokuwa nayo miaka mitano iliyopita inaongezeka maradufu. Tunafikia maelfu kutoka kwenye pande zote. Wa baba, wa mama, watu aina mbalimbali, vijana, wakubwa kwa wadogo, mabinti, wa kike na wa kiume. Nakwambia kila kijana anafikiwa. Shule ambazo hatujafikia, vyuo ambavyo hatujafikia, mitambo hatujafikia, mazingira hatujafikia, mikoa ambayo hatujafikia, tunapokea wepesi na neema mbalimbali za Mungu.
Ebrekebo shakaba. Eke telebrakabos.
Thank you, Jesus.
Yes, aketaraba. Eke bayaba. Hakuna. 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 Watoto wangu wote katika imani wataenda kwenye kambi ambao hawatarudi na shuhuda za utendaji mbalimbali wa nguvu za Mungu. Hakutakuwepo hata mmoja, hakutakuwa pamoja. Tunanyenyekea kiasi cha kupokea, maana Mungu apinga wenye kiburi, bali wapo wanyenyekevu neema. Tunapokea kunyenyekea na kupokea hizo neema za utendaji mbalimbali wa Mungu. Yeke baya gaba. Hata kwenye maandalizi tutapokea neema mbalimbali za kuandaa kambi kwa ubora zaidi, pamoja na makanisa ya wenzetu ambao wanashiriki pamoja na sisi kuhakikisha kambi inafanikiwa, na wale wa makanisa mengine watakuja kwenye makanisa mbalimbali. Kambi hii itageuza kabisa hatima za huduma zao, itaongeza mwendo aliyokwama, itaongezea mwendo aliyokwama, itaongezea mwendo aliyokwama, itafungua milango iliyofungwa. Tunachukua mkutano huu kama mkutano wa Bwana, mkutano ambao Bwana mwenyewe ametupa ili aseme na sisi, ili aseme na kizazi chetu, ili aseme na huduma zetu, ili aseme na watoto wetu, ili aseme na nyumba zetu, ili aseme na kazi zetu, ili aseme na direction ya huduma hii. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuna watu wataenda kwenye kambi hii hawajui wanataka kufanya nini kwa ajili ya Bwana. Wakirudi wataona wazi wazi kama jua la mchana, kama jua la mchana, kama jua la mchana, kama jua la mchana. Watu waliokuwa na hofu nyingi, waliokuwa na woga kwa ajili ya huduma, walikuwa hawajui mambo ya kufanya kwa ajili ya huduma zao, wanapokea wepesi kabisa. Haitakuwa kama mwaka jana. Kambi itatujenga zaidi ya mwaka jana. Mateso yako yanaishia kwenye hiyo kambi. In the name of Jesus. Ni mkutano wa Bwana. Ni mkutano wa Bwana. Ni mkutano wa Bwana. Special encounters. Watu ambao hawajawahi kukutana na malaika watakutana nao wazi kwa wazi. Watu ambao ufunuo neno la Mungu liko hujakaa vizuri, utakaa vizuri kuliko sio kawaida. Imani yako itajengwa kwa nguvu tena. Jebrega bases people. Reba lezo sege baya gadeshes. Raba lege bo sheke tereman. Tunapokea, tunapokea, tunapokea. Sisi na wanafunzi wetu. Sisi na wanafunzi wetu. Aliye dhaifu katikati yetu atakuwa bora baada ya kambi hii. Atakuwa bora baada ya kambi hii. Aliye dhaifu kabisa katikati yetu atakuwa bora baada ya kambi hii. No more struggle. In the name of Jesus. Reba Jesu zubriketa la mandra. Reba la zeseketeri mandra bus. Reba la zesegibasho zubriket. Rega ba 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 ba. Reba lagabazi sigiteri mandarabas. Thank you, Jesus. Praise. Ni wewe Bwana akuabudiwa. Ni wewe Bwana akupe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Male breke besho getereba. Che breka tale breka boje sekete. Bede breka bayaga desu. Naweza kusimama kwa miguu yako. Nyanyua mikono yako chumabudu baba. Mele brahaze gibi agabush.
Niwewe Yesu, akuheshimiwa.
Yebraga, mwabudu Yesu, mwabudu Yesu. Mele brahaze.
Na heshima, minawewe Yesu.
Aba yaga baba.
Niwewe Yesu, wakuheshimiwa. Niwewe Yesu.
Niwewe Yesu, wakuheshimiwa.
Yote tuliomba tumepokea katika jina la Yesu. Shangilie Bwana Yesu tena. Shangilie Bwana Yesu tena. Hey! Amen. Tunayo kambi iliyo bora. Tunayo kambi iliyo bora sana. Kambi ambayo haijawahi kutokea. Kambi ambayo haijawahi kutokea. Amen. Huduma za watu zazaliwa. Utendaji wetu utakuwa bora kuliko ilivyowahi kuwa. Amen. Tunazo hizo, amen. Amen. Wangapi wanaona kambi imetaradadi? Kambi imependeza. Wangapi wanajiona baada ya kambi? Mimi nawaambia ukweli. It will be different. Yani wewe unavyokuona hapa ukitoka kwenye kambi tutakataa. Ah, wewe. Tutakataa. Nasema haikuwa hivyo wewe. Nasema nimefanya nini? Nimekutana na Yesu. Chibalonza akasema nimekutana na Yesu. Yamjui. Akasema nikabarikiwa. Amen.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Anasema nimekutana naye akanibadilisha. Akanipa jina jipya. It's good when you meet with Jesus. Amen. Na hatukosi kutana naye hata kama yuko ndani yetu. Tunapokuwa pamoja anakuwa katikati yetu pia. Sio kwa sababu hayuko ndani yetu. Kwa sababu anaweza kuwa ndani yetu na akaa katikati yetu na akakutana na sisi. Hapo akasema nimemuona Bwana. Stefano asemaje, nimemuona ameketi mkono wa kuume. Haleluya.
Amen.
Kwa kutakuwa na maono mengi, watu wataona maono, watu wataona yeye. Kuna wakati mwingine Mungu inabidi akupe experience ili usione kwamba Biblia ni karatasi. Anakupa experience anasema, "Yeah, kumbe Stefano alifunguka akaona kama nilivyoona." Yaani unamuelezea Stefano asemaje? Yaani Stefano aliona kitu ambacho nimeona pia juzi kwenye kambi. Cornelio alikutana na malaika kama ambapo pia nilikutana naye jana asubuhi. Unaona? Waweza kuambia haya mambo hayapo bwana, sema mambo gani hayapo? Mambo gani hayapo? Nasema malaika wa Bwana alinitokea. Tusisome tu kwenye makaratasi. Haleluya. Malaika wa Bwana alinitokea. Akaniambia, "Unataka kwenda kufanya huduma mkoa gani?" Nikamwambia Mwanza. Akasema, "Hapo sio Mwanza. Nenda Sudan." Amen. We have more visions, more visitations. Sasa Yesu jana alitembelea tukapiga naye story. Sio Sauli tu atokewe ambaye hakuwa ameamini. Sasa Yesu ananiambia, "Mbona wamefanya hivi?" Inabidi naye akwambie wewe, "Mbona umefungua biashara ya mandazi?" Nikwambia fungua biashara ya matunda. Sema, "Ah, nichanganya bwana. Usema mandazi matunda?" Naona vyo na ngumu eh? Hapana, ni rahisi. Mwambie mwenzako Yesu anaweza kuongea na mimi. Hivi ukimwambia Sauli ambaye ni Paulo kwamba Yesu sio hai, hivi atakuelewa? Hapa ni kweli mlimua lakini alifuka. Ah, wamemuiba. Tumeongea naye jana. Tena nilimsikia, wengine walikuwa wamsikii. Na nikajua kabisa hii sauti sio ya mtu, kwa sababu mbona wengine wasikii? Ila nipiga story na Yesu. Mwaka huu ukitoka kwenye kambi itakuwa ni mwendo wa kupiga story na Yesu.
Kwa hakuta kuna nafasi ya makosa tena. Uwezi kutumwa mahali ambapo Mungu hajakutuma. Utajua malaika atakwambia no, usielekee Damaski. Elekea Makedonia. Matendo ya mitume yawe matendo yetu. Lakini lazima tuwepo siku ya Pentecost. Lazima tuwepo mahali ambapo tuna one accord, tuna nia moja ya kupokea wote. Tukija hapa tukikutana, kila mtu ana kitu ambacho Mungu amempa. Anasema mkutanapo pamoja kila mmoja ana tafsiri, ana lugha, ana zaburi, ana ufunuo, ana fundisho. Mambo yote yatendeke kwa usula kujenga. Kila mmoja anatoka na kitu. Kila mmoja anakuwa na kitu. Anakuwa na kitu cha kutoa na anakuwa na kitu cha kupokea. Kwa sababu tuna roho wa Mungu. Amen. Baba amebariki sana. Nawatakia wiki iliyo bora. Wiki nzuri. Wiki nzuri. Wiki nzuri. Wiki hii upate hela nyingi sana. Kwa sababu unatakiwa kuwa na hela za kuchangia kambi. Amen. Nimesemaje upate hela nyingi sana. Amen. Wangapi wanaamini inawezekana? Mungu akakupa hela nyingi. Mungu ni baba yako, si ndio? Yeah. Yeah. Sisi wale ambao tumweka Mungu kwenye box ya kwamba Mungu anaweza kuniponya mafua lakini hawezi kufanya hivi. Mungu anaweza kufanya yote. Ni baba yangu. Hivi Yesu akija kupiga naye story akamwambia, "Alafu mambo ya hela hebu tuweke vizuri." Akamwambia, "Sawa, hilo limeisha." Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Ukawe na wiki iliyo bora. Wiki iliyo bora. Supernatural week kwenye kila eneo. Na tunakuwa na maandalizi bora ya kambi. Kwa ajili ya viongozi, ninawaambia msiogope, mahitaji yote yatafikiwa. Fedha haijawahi kuwa kikwazo tangu tuanze huduma. Haijawahi kuwa kikwazo. Hakuna mtu aliyokosa kambi kwa kukosa ada. Na hatujawahi kumaliza kambi na kuwa na madeni. Hata kambi iwe kubwa kiasi gani. Hata tukichukua watu wengine ambao sio waamini wakaenda. Hatujawahi kupata hasara kufanya kambi. Kwa Mungu atufungulia milango ya kifedha kwenye kila eneo. Mtu mmoja mmoja kama huduma na tutafanikisha hayo. Amen. Amen. Nguvu za Mungu zadumu kukutunza, afya yako inakuwa bora. Hautaugua katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako alafu nikaribishe viongozi. Tutatoa sadaka kama kukutana mahitaji ya waamini. Ni heshima yetu kwa Mungu kwamba tunalipokea neno la Mungu kwa heshima, na sehemu ya kuheshimu ni kutoa. Mheshimu Bwana kwa mapato yako yote, kwa malimbuko yako. Kwa hiyo utoaji ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Lakini pia ni kwa ajili ya kumiti mahitaji ya waamini na mahitaji ya kanisa la mahali. Ni agizo la upendo kwa sababu Mungu alimtoa mwanawe pekee kwa ajili yetu. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutoa, sisi hatunyimi wala sisi si wachoyo. Amen. Baba amebariki, nimefurahi tena kuwaona. Nitawaona pia wiki ijayo. Kabla ya kuonana kwenye kambi. Amen. Amen. Mbarikiwa. Karibu viongozi.